šobrīd visi ārējie eksperti, gan Pasaules veselības organizācija, gan OECD, gan Pasaules banka savu ziņojumu ir pateikusi, ka politika, kas ir uzsākta jau no 11. Gada, Latvijā ir bijis pareiza. Tam visam ir tikai pietrūcis pavisam neliela sadaļa, jeb viena ļoti būtiska ingredienta. No kopējā budžeta veselības aprūpēji nav bijis novirzīts atbilstošs finansējums, lai visu šo darbu, kas tiek darīts veselības aprūpē, veiktu efektīvi. Līdz ar to man tiešām gribas veikt tādu, zināms, tas tā kā tajā vecajā jokā, vai mēs šos netīros bērnus tā kā mazgāsim vai mēģināsim tikt pie jauniem. Un manā skatījumā ir daudz lietas, kas mums ir iekšēji jāmaina, un tomēr, ja mēs runājam par veselības aprūpes sistēmu, tad te ir trīs galvenie mērķi, tātad viens ir palielināt vidēji veselīgi nodzīvotu mūža gadu skaitu un nodrošināt visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgi pieejamas no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātas kvalitīvas veselības aprūpes pakalpojumus. Un tas ir arī tās, ko mums norāda ārējie eksperti.